kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Kuanza kushuka kwa wahi. Hatua za haraka haraka na za kufuatana, anaonekana mtu kwa mbali anakuja kwa haraka. Rangi ya uso wake imebadilika na mwili wake ni wenye kutetemeka. Hakika hilo ni jambo kubwa. Akaingia nyumbani kwake huku akiwa anarudia rudia neno moja na wala haliachi, akisema nifunikeni, nifunikeni. Moyo wake una wasiwasi na kutetemeka. Ni kitu gani hichi alichokiona? Na ni kwa nini imemfika hali hii? Na hakika si mwingine bali ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sala na salama ziwe juu yake. Ni katika watu bora katika Makuraishi na wenye akili timamu na wenye tabia njema. Walimshuhudia Makuraishi wote kwa uaminifu. Makuraishi wakamwamini kukamilisha ujenzi wa Al-Kaaba na wakamridhia kuwa ni hakimu baina yao. Na wakamwamini katika biashara zao, akienda nazo Sham na kurudi nazo mpaka wakampa jina la kumuita mwaminifu. Na kwa kuwa hawakuwahi kumshuhudia akisema maneno machafu wala uongo, wala hawakuwahi kumjua kwa kutokuwa na heshima wala kukosea. Alioa bora ya wanawake wa Quraysh, msafi kimaadili, kiadabu na kitabia, naye ni Khadija bintu Khuwailid. Alioa akiwa ni kijana wa miaka 25 na Khadija alikuwa na umri wa miaka 40. Na walikuwa wawili hao ni wenye kupigiwa mfano katika kuoana kwao. Hakika alikamilisha mwaka huu wa 40 akiwa ni mpole, mtulivu, mwenye hekima. Ana nini leo hii amekuwa na uoga na hofu? Anamsimulia Muhammad sala na salama ziwe juu yake mke wake. Anamsimulia habari kuhusu yaliyotokea. Mtu mgeni asiyemjua anamjia katika pango ambalo alilifanya ni kwa ajili ya kuzingatia humo na kufanya ibada. Pango lililokuwa mbali, hakuna mwenye kuliendea pango hilo. Huko anamjia mtu na kumkandamiza kwake yeye kwa nguvu, kisha anamwachia na kumwambia mtume soma, na Muhammad ni ummi, hajui kusoma wala kuandika na wala hayawezi mashairi vile vile. Mtume anamwangalia kwa mshangao na anamjibu kuwa mimi sio msomaji. Lakini huyu mtu hakumwacha, pili ambana kwake yeye kwa nguvu kama mara ya mwanzo, na anakaribia kumnyonga kutokana na kumkandamiza kwa nguvu kwake yeye, kisha anamwachia na anamwambia kwa mara ya pili soma. Na anamjibu mtu wa Muhammad, mimi sijui kusoma, watu wote wanajua kuwa mimi sijui kusoma. Kisha anamkandamiza kwa mara ya tatu na anamwachilia, naye anamsomea maneno ambayo hajawahi kuyasikia Muhammad mfano wa maneno hayo. Moyo wake ukaingiwa na hofu na kutetemeka mwili wake. Ni maneno mazito na makubwa. Maneno hayo hayakuwa mashairi wala historia, bali wala hayaonekani kuwa kama maneno ya watu. Nayo leo hii ni ajabu zaidi ukiyasikia. Akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaqin. Amemuumba mwanadamu kutokana na tone la mani. Iqra wa rabbukal akram. Soma na Mola wako ni mkarimu. Alizingatia Khadija habari ya mume wake. Naye ni mwanamke mwenye akili na mwerevu. Anasimama imara kwa ajili ya mume wake. Anamliwaza kwa jambo lake na kumpooza kutokana na uoga aliyopata. Na anamtuliza kwa maneno yake akisema, hapana, sivyo hivyo, na hapa kwa Allah. Allah hatokufedhehesha hata kidogo. Hakika wewe unaunganisha undugu na ujamaa. Na unabeba mazito yasiyowezekana kubebwa. Na unakirimu wageni na unasaidia watu ambao wanaotaka msaada. Na haikuwa kwenye fikra za Khadija kwamba wakati huu ungeandika tukio kubwa na tukufu. Kwa hakika Allah alimchagua mume wa Khadija kuwa ni mwisho wa manabii na mitume. Na kwa kuwa yule aliyemuona alikuwa ni malaika Jibril, malaika aliyowakilishwa kuubeba wahi. Na yale maneno aliyoyasema ni maneno ya Mola wa viumbe wote. Na maneno hayo yanatoka katika kitabu bora atakachoteremka nacho kwa wahi al-Amin Jibril. Na kuwa kitabu hiki ni hoja toka kwa Allah kwenda kwa viumbe wake wote. Na kana kwamba neno iqra, soma, ambalo ndilo ufunguzi wa ujumbe, wamewekea wanadamu wote msingi katika maisha yao hapa duniani katika mwanzo wa sura za Qur'an. Na katika asubuhi ya siku nyingine, Khadija hakusahau yaliyomkuta mume wake. Leo hii watakwenda kwa mtoto wa baba yake mdogo anayeitwa Warakatu ibn Naufali, mnasara aliyekuwa akimcha Allah na kumwogopa. Huenda yeye anajua kilichomtokea na huyu mtu ni nani na yale maneno ni maneno gani. Lakini wao hawakumaliza kumsimulia ile habari mpaka ukawa uso Waraka ni wenye furaha na ikakunjuka furaha yake, akawa anamsemesha mtu Muhammad sala na salama ziwe juu yake kwa huzuni na kuvunjika moyo. Natamani ningekuwepo wakati huo ni kijana ili nikunusuru. Natamani ningekuwa hai wakati huo pindi watakapokutoa watu wako. Akapigwa na butwa mtume Muhammad sala na salama ziwe juu yake, na akauliza kwa mshangao, je, wao watanitoa mimi? Akasema ndiyo, hajawahi kuja mtu na mfano wa uliokuja nayo isipokuwa alifanywa uadui na watu wake. Na ikiwa masiku hayo nitakuwepo, nitakunusuru nusura ya ushindi. Hakika jambo lilifunguka na likawa wazi, ujumbe mzito na amana kubwa. Hakika ujumbe huo ni chaguo la muumbaji na uwajibikaji kutoka kwa Mola Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika huo ni utume.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha misingi.